Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja tänane saade on selline, et ega mus suurt rääkijat ei ole, aga appi tuli kamraad välja uuriv ajakirjanik Andres Raid. Ja küll me kahekesi ikka midagi saavutame. Andres, praegu on sõja mõttes nagu vaikus enne tormi.
Tere. Ei oska öelda. Sellepärast, et seda on juba korduvalt räägitud ka. Eks, igasuguse sõja esimene offer on tõde.
Jah.
Ja eks nendes sõdades on ju kogu aeg niimoodi olnud, et vahepeal on aktiivsem, siis on jälle selline nii-öelda passiivsem faas, kus lakutakse haavu. Ja see toob meelde kellegi väga ilusam mõtte, kus esitati lihtsalt küsimus, et mille poolest erinevad omavahel tsiviilinsener ja sõjaväeinsener. Üks ehitab teisele märklaudu ja rohkem ei mitte midagi, nii lihtne see ongi. Ja võtke või näiteks kas või Verdööni lahingud esimesest maailmasõjast ja neid kaitselahinguid. Ega seal rindejoon ei liikunud kuude viisi teinekord, ei edasi tagasi, ei üles ega alla, ma mõtlen maakaardi mõttes, põhja või lõunasse, mitte või läände. Ja sellele vaatamata lasti aga üksteisele kõik võimalike šrapnelle kaela, tapeti üksteist ohjeldamatult, sommi lahingus, võtke kas või mõni muu. Miljonid ja miljonid noored mehed, ainult väga noored, natuke eakamadki, said lihtsalt asja eest teist taga surma selle eest, et kellelgi oli kuskil kogu aeg vähe. Terved generatsioonid pühiti maa pealt, istuti kaevikutes. Ja selle kõige juures oli siiski väga huvitav märk, et miski siiski, vaatamata nendele oludele, nendele juba tuhmunud meeltele ja igasugustele muudele asjadele, peaaegu, et loomastunud inimesele seal kaevikus, oli siiski juhtumeid, kus ühel pool kaevikut oli vainaht ja teisel pool oli Noel, jõulud, tuldi kaevikust välja, vahetati, kes mida oli kaasa võtnud, täidati üksti selle perepiltes, mindi kaevikutesse tagasi.
Ja jõukesed sündmused tõepoolest olid.
Jah, vennastumine seal neutraalsel ribal kaevikurivi vahel. Ja kuidagi moodi suudeti siiski veel kõige selle taustal inimeseks jääda. Kõigil see ei õnnestunud. No loomulikult ei õnnestunud neil.
Natsikindral kirjutas kunagi ilusti ju, et lihtsureliku ainuke või tavataluba ja ainuke soov on terve nahaga ühes tükis tagasi tulla, aga poliitikute ambitsioonid tapavad.
Ja need on midagi muud. No ega mis see teine ilma seda on? No mis see nüüd targem on? Ega põhimõtteliselt käib ju täpselt see sama asi. Keegi kuskil jagab mingisuguseid territooriume ja ega neid territooriumide jagajaid ju kaevikutes ei ole mitte mingitel aegadel eriti nähtud. Seal istuvad hoopis teissugused inimesed, keda tihti peale käsitetaksegi kui objektidena, mitte subjektidena. Ja selles mõttes on see muidugi kurb. Aga üks niisugune helgem asi, ehk mis siin helget saab olla, aga oli siiski postimehes oli mingisuguses rubriigis kirja pandud, et jorsistunud sõjapäevikud, võt see on tõesti. No ma ei tea, võibolla on inimesi, kes neid loevad ka, ma alguses vaatasin. Uskumatu see kõnepruuk ja kõik see, need kaks kirjutajat, kes need kogu aeg kirjutavad, ne ei tea, kus koha pealt nad oma andmid ammutavad, aga igal see rääkimata sellest, et taetakse sulaselget jama eesti keeles. Nende andmete kohaselt oleks pidanud ammu kõik lõppema.
Ma tean, mida sa mõtled.
Päike, olgu see siis kommunismi, kapitalismi, LGBT või ükskõik, mis muu päike, võiks juba nii kõrgelt ja särada, et päris päikest poleks enam üldse vajagi. Lisaks see kõnepruuk, mida kasutatakse, no tegemalt, ta on lihtsalt harimatute inimestega. Ja kahju, et seda kuidagi moodi veel propageeritakse. Ja ma ei usu, et seda tehakse sellises iroonia võtmes, nagu Julk Jüri kunagi ütles, et vaata, millel üks inimene võib langeda, kui ta oma hingeest hoolt ei kanna. Aga nii see käib ja see sõjaretoorika. Vaata, kunagi Vietnami sõjaga seoses, kus hippi liikumine tekis, ma mäletan suur...
A muide, Andres, ma katkestan vabandust,
ja,
sel blogil enam autorit mainitud ei ole.
Ei ole, jah?
Ei.
Aha. No aga on siiski suuteliselt keegi sellega hakkama saama, olgu peale.
Mm-hmm. Järje jutt.
Aga jah, siis Vietnami sõjaga seoses tekis hippi liikumine, mitte ainult sellega loomulikult. Aga see oli nagu protesti liikumine ja rahu liikumine oli. No, John Lennon oli voodis Jokoga ja seal oli juba peatsisse kirjutatud hair peace ja bed peace. Aga peace, ehk siis rahu. Ja, aga rahust ei räägi tänasel päeval huvitaval kombel mitte keegi. Mõningad siiski muidugi on, aga meil väikses Eestis, kus tundub, et on olemas kõige suuremad sõjajumalad ja sellised sõjasõbrad koos. No eks vaata, kui sul on haamer käes, tundub iga asi naelana lõpus.
Täpselt nii.
Ja suured ja väikesed mehed millegi muu poolest ei erinegi, kui et väikestel meestel, kui ta õpib käima ja siis saab millegi ka hakkama, on mänguasjad odavad ja püssid on mängupüssid, suurtel meestel on püssid päris ja mänguasjad palju kallimad. Aga mängida tahaks ju ikka hirmsasti ja väga paljudel juhtudel, ja siis lähebki. Ja kui keegi kuskil arvab, et tal on väheks jäänud, või tal on kuskil liiga tehtud, no siis lähebki.
Andres, kuidas käsitleda pealkirja? Eesti saaks naftaveo lõpetada ühe näpu liigutusega, aga poliitikutel pole selgroogu. Mis kaasneks naftaveo lõpetamisega?
Naftaveo lõpetamisega kaasneks see, et kõik see transport seisaks siin päeva pealt. Tähendab, see jutt, ma ei tea, kellele see on mõeldud, teeme siin segama molekule ja siis mis molekulide konsistentsist alates on kütus poliitkorrektne ja mis hetkest ta ei ole enam poliitkorrektne. Vene nafta rändab üle maailma igale poole, teiste firmade kaudu tuuakse seal edasi, tagasi ja viiakse üles ja alla. See on globaalne äri. Kus nii pea, kui on globaalsed ärid mängus, siis unustage ära oma igasugused alamad tunded, milledel mängitakse, milledel ühed koguvad kapitali ja teised oma poliitiliselt sooja ametikohti, täpselt nagu see siin on. Kas siin keegi usub seda juttu tõepoolest, et kõik see bensiin, mis siin on, see tuuakse eranditult Norrast, Norra rafineerimistehastest ja nii edasi ja nii edasi, nii edasi või?
Ma olen kindel, et ustavad usuvad.
Selle kaasiga, ma toon sulle pisikse näite, kaas on rafineerimisel tarvis. Neste rafineerib suuresti Eestis. No nii, kui keegi saab selle kaasi oma kätte, hakkab reguleerima ka neste omasid. Tähendab, need on rahvusvaheliselt niivõrd seotud asjad, need rahavood on niivõrd suured, lihtinimene, ma vihkan tegelikult seda sõna, on olemas keerulised ja lihtsad inimesed. No see on ka üks väga, väga huvitav määrat.
No aga ongi.
No jah, need on niivõrd segamine asjad ja seda juttu võib ajada, et me ei tarvita enam seda.
Tuulepargid ei tarvita Vene poolt tulnud
tuult. Tuulepargid kõik, paljad püsti ja päikese pargid. kallid inimesed, oomi seadused on olemas, faradi seadused, kõik, see on mitu sada aastat kehtinud. Ei ole võimalik looduse vastu minna ja loodusseaduste vastu, aga ei, minnakse. Tähendab, see meenutab mulle ühte abielupaari, kes lahutas parasjagu ja üks kaasadest naispool ütles niimoodi, et ei, vabandust, meespool, et kallis, noh, ütleme Sirje, et ei ole ju võimalik, et sul on alati 100% õigus. Ja siis naispoolelt tuli vastus, et vaata, ei ole võimalik, jah, aga on ju. No ja siin on see sama, et ei ole võimalik, aga on ju. Vähemalt 50% peab olema sul baasvõrku, mis kingitustab selle sageduse ja kõik muud asjad. Kus koha pealt, mis voolu ülekantakse? Meie Eesti Energias ei teata isegi seda, kas ülekantakse alalisvoolu või vahelduv voolu. Miks te trafojaamad vahel on ja nii edasi, nii edasi. Nii pea kui poliitikud võimule said, ka Eesti Energia üle võtsid, valandati sealt kõik energiaseadusi tundvad inimesed, peaaegu kõik. Need ei olnud enam kosserid, sellepärast, et need teadsid, kuidas asjad tegelikult toimuvad ja ei oleks lastnud seda rumalat juttu rääkida. Aga ei, selle asemel tulid raamatupidajad ja hakkasid kokku lugema numbrid. Ega praegu on täpselt see sama.
Raamatupidajad ja juristid.
Üks kõik, kas see kellelegi meeldib või ei meeldi, Martinil on õigus, Helmel ma mõtlen, kui ta ütleb, et tõesti ja ongi võimalik meil 3 sendiga siin elektrit jaotada, lisaks sellele on olemas ka uued tehnoloogiad, mille alusel on võimalik ehk veelgi isegi odavamalt ja rentaablimalt toota, aga ei, mitte kedagi need ei huvita. Siin on konkreetselt olemas tehnoloogiad, mille abil oleks võimalik asendada ka põlevkiviõli, jätta see staadium üldse vahele ja toota otsekohe näiteks kas või gaasi, varustada ka sellega kõik ära, ei oleks mingisugust probleemi. Tuletame meelde, ei olnudki nii väga ammu, kui meie põlevkivigaasiga varustati tervet Leningradi oblastit. Mitte mingisugust probleemi ei olnud.
No ikka juhtub. Muide, sa ütlesid siin alalisvool, vahelduv vool.
Jah.
Praegu on populaarne osta generaatoreid, aga mitte lihtsaid, vaid invertergeneraatoreid. Head kuulajad võiksid uurida, mis tähendab invertergeneraator tavalise generaatori kõrval.
Nendest asjadest räägitakse ka üpris palju, aga no ei arvestata ühe asjaga, et kui palju see kõik maksab ja kus sul see generaator on võimalik üles panna, mis moodi see need juhtmed ja kinnitused ja tähendab,
kütus.
No, kõik on võimalik teha, selles mõttes ei ole üldse mitte mingisugust küsimust, kui siin räägitakse, et 2030. aastaks läheme üle kõik süsinikneutraalsele mingisugusele energiamajandusele. See ei ole võimalik, pruht füüsiliselt, jälle loodusseadustest tulenevalt, ei ole see põhimõtteliselt võimalik. Ja kui seda juttu aetakse, siis jääb tõesti niisugune mulje, et tegemist on nüüd Eesti Vabariigi valitsuses mingisuguste ullikestega, kes teab, mis põhjusel, noh, kas ta siis ei saa aru, mis räägitakse, on see poliitiliselt väga kuidagi moodi praegu antud juhul kasulik või mis põhjusel sellist...
Kohe pana!
Ja kellel see kasulik on? Või on tõesti niisugune lugu, et ei huvita see rahvas, ei huvita... Senikaua, kuni talt veel midagi saab välja pumpata, senikaua pumpame ja vaatame, kui kaua see kesta saab. Siin rahvas on tuntud oma kannatlikkuse poolest. See kohandub, mugandub ja kaevab.
Tuimus, mitte kannatlikkus.
Või on see lihtsalt...
See on tuimus juba.
No jah. Võibolla ongi uue inimese kasvatamine. Nõukogude võimul ei läinud korda. Aga võibolla nüüd hakkab...
No aga nad tegid algust...
Uus inimene on juba valmis, kes ei küsi ei midagi, kellel on säilinud ainult mõningad refleksid, söömine ja pärast söömisest järele jäänud produktide väljastamine, haaramine ja veel mõningad niisugused elementaarsed asjad. Ja võibolla sellest isegi piisab ja uue aja inimene on valmis, tema ei vaeva oma pead mingisuguste eksistentsiaalsete küsimustega, et no milleks ma olen ja mis ma siin teen ja... Äkki noh, inimeseks olemisega kaasneb ka mingisuguseid võibolla mingeid nii öelda üldinimlikke kohustusi, noh, näiteks areneda ja näha võibolla midagi rohkem ja kuidagi moodi muutuda inimlikumaks. Ja.
Sa
inimlikumaks on keegi.
Kipud juba vaimsuse pärusmaale.
Oi jah. Samas muidugi teeme asja endale lihtsamaks. Kui eksimine on inimlik, siis järelikult ju, mida rohkem ma eksin, seda rohkem inimene ma olen.
No ja see on tõepoolest vigadest õpitakse, teeme rohkem vigu, õpime rohkem.
Vaata, kui öeldakse, et tark õpib teiste vigadest. Jälle, tuletame nüüd, loogiline järeldus sellest on. Kui tark õpib teiste vigadest, tähendab ta vigu ei tee. Kes vigu teeb? Loll. Tähendab, tark õpib siis lolli käest või? Kas nii?
No, loogiline oleks.
Ei, no ongi see konstruktsioon eeldab seda. Aga no, eks me kõik tee vige, nagu ütles üks eesrindlik õpilane.
Siin on praegu küsimus selles, et tegelikult meedias hirmutatakse. Hakkate sööma kõik sitikaid.
Ja.
Siseministeerium ütleb, et Eugeni elamisloa tühistamist ei saa välistada.
Parandus tuleks siin teha. Ma ei tea, kust koha pealt võetakse need nimekujud viimasel ajal meil ajalehtedest meedias. Kust koha pealt võetakse need nimed? Eugen. See ei ole prints Eugen. See on Jevgeni. Kõige lihtsamal kujul. Jevgeni. Kust see Eugen võetud on? Aru saamatu.
No, võibolla tõlgiti oma meelest eesti keelde. Aga kui seda nime sellisel kujul kõrvaga ei kuule, siis ju ei teagi, kellest jutt.
Ei tea. Aga see pingutus on pärit sellest tõenäoliselt. See algas mingisugusel ajal, kui alustati püüdega erineda vene keelest nii palju kui võimalik. Siis said igasugustest... Nüüd katsu seda õõ, seda ukrainlane kuuleb seda nime, et kui hääldame nii, nagu meil praegu siin massimeedias kirjeldatakse mitmesuguseid nimesid, siis ukrainlane ise näiteks see, kes, kelle kodukeel on ukrainakeel või kes seda hästi valdab, nendest nimedest aru ei saa. Lihtsalt ei ole võimalik. Need nimekujud on meil muutunud selliseks, ja tegelikult on teada, kust koha pealt ka see õõtamine hirmsasti alguse sai. Tegemist on ühe konkreetse inimesega, kes siia saabus, kes on ise pool saarlane, aga muidu kena naisterahvas. Ja õnnestus pea segi ajada eki mitmetel inimestel eesotsas kõige suurema pealikuga ja siis tal lasti lammutada nii palju kui kulub ja siis temalt pärinevad need. Üsna niiks,
pool saarlane
radikaalsed.
Salgas maha oma õppis ära
no,
ja nüüd
poolt...
olgu see igal pool.
No jah, teiselt poolt oli ta see ja teiselt poolt oli No ja siis võitis.
No siin vahepeal oli tõepoolest tunne, et Ukraina tähestikus peale ei olegi ühtegi täiselikut.
No jah.
Aga no hea küll, mis me norime, mis me, noh, mis me teeme seda, mida me teeme? Olukord on praegu imelik ja võiks öelda ka lausa imeline, sellepärast, et tehakse kõik, et sõda jätkuks.
Rahust ei räägi.
Ja ei teha ehta mitte midagi, et milleski kokku leppida.
Igasugune üleskutse rahule praegu. Siin on, see võrdsustatakse riigi reetmisega. Või mingisuguse... Putini toetamise või siis veel millegi sõja õigustamisena või ükskõik igasugused üleskutsed, et noh, istuks maha, räägiks, lõpetaks tappise ära kõigepealt ja siis vaataks, kuidas edasi.
No jaa, aga ega meid ei tapeta, tapetakse lihtsurelike.
Ja meil on ettekujutus jah, et see käib kõik kuskil mujal. Huvitav küll, maailma ajaloos ei ole neid perioode kuigi palju olnud, kus on niisugust üleüldist rahu nauditud. Neid Briti impeerium...
Viimase 100 aasta jooksul vist 3 päeva on olnud, kus ei ole maailmas olnud ühtegi sõjategevust.
Briti impeerium näiteks 33 ei vabandust, Briti impeerium 22 riiki on, millele ta pole kunagi kallale tunginud näiteks. Ja siis hiljaaegu lugesin jälle üle ühe teise asjaga seoses oli vaja praeguses Bangladeshis britid organiseerisid nälja ja tauside leviku 5-4 miljonit teise ilma ei mitte midagi
who cares
ei ja ei ole kellegi asi see ei olnud sugugi nii väga ammu a neid asju ei meenuta sulle mitte keegi ega mitte kuskil
no praegu ja, on no, oluline see et sõjategevus oleks võimalikult
kogu aeg käib ju terves maailmas Liibüa, Iraak, Jeemen palun väga Aafrika kontinent see ainult susiseb
aga siin ei ole tegemist rassismiga et
Palestiina, Iisrael no kogu aeg käib ja siis ei ole nende eludega ei ole meil mitte mingisugust pistmist las umbes nii et ongi väga tore või see meid üldse ei puuduta. Aga nüüd on otse kui antud mingisugune korraldus, aga vada see puudutab.
No jah, ja kui praegu rääkida sellest, et ukrainlased võidavad järjest uusi alasid, siis, noh, nali naljaks. Teise maailmasõja ajal räägiti taganedes rindejoone õgvendamisest, aga kui praegu on tegemist sellega, et tuuaksegi vägesid ära, et teha kohta tuumapommile?
Ei tea, sellest tuumapommist
räägitakse no olemas ka. Olemas ta on!
Jah, loomulikult, aga kes sellest esimesena rääkima hakkas, see oli ikkagi ookeani tagant kostus, et see preemptive strike ehk ennetav löök. Sellest räägiti hoopis kuskil mujal, sellest ei räägitud siin kontinendil muide.
No,
et teil on õigus ja kui on ikka vajadus. Ja...
Aga siin kontinendil vaata, kuidas kajab.
Ja seda muidugi, jah. Ja, nii et noh, sellega vehkida muidugi tore ja kujutatakse võibolla ette, et ega see midagi eriti hullu ei ole. Sellega harjutatakse muide. See on niisugune... Tegevus, mis on, ma olen jälginud neid tekste selles mõttes. Ja nende põhjal tuleb küll niimoodi välja, et harjutatakse. Overtoni aken tehti kunagi lahti.
Ja.
Et ega see on ikka väike tuumapomm, ega see polegi nii väga hullu mitte midagi. No kui ka keskmine on, ega see ka pole eriti mitte midagi ja teatud tingimustel. Ega see suits eriti kuskile nagu eriti ei levigi ja kui ta levib, siis levib see kuskile mujale. Ja sellest nagu siin lähtutaksegi. Ja mulle tundub, et ei saada isegi sellest aru, et ma olen seda korduvalt öelnud ja näiteks toonud, kui Eesti ei olnud veel NATOs ja siin oli üks NATO seltskond, Lennart Meri küsis ühe väga kõrge NATO ofitseri käest, et kas, kui Eesti kunagi saab NATO liikmeks, kas siis on niimoodi ka, et võib loota, et NATO tuleb Eestile rünnaku korral appi. Ja kaastundlik pilk järgnes sellele ja selgitav tekst teiselt poolt, et jah, aga see ei peaks enam Eesti rahvast eriti üldse huvitama, sellepärast, et see koht on muudetud siis juba sisuliselt elamiskõlbatuks.
No, tead, mul oli kunagi mingisugune sõjaväe kogumik küll... inglise keeles ja seal oli ilus karikatuur, kus Seltskond kindraleid raketis ja all lendab puruks terve planeet. Üks kindral ütleb, okay, it works, but where does we land?
Ja, kuhu me siis maandume? No, ega selle peale ei mõtle, see suur rõõm, mis vallandub mingi järjekordse fugassi lõhkemisel. See...
Lennart Meri on seda teemat käsitlenud mitu korda.
On küll.
Oma presidendiks kandideerimise lõpphetkedel ta küsis vastas kandidaatidel, miks peaks olema lääne riigid huvitatud Eesti kaitsmisest. Keegi ei osanud vastata, aga vastus on ju, sest sõda toimub Eesti territooriumil.
Jah. Kui vaadata üle ookeani, siis seal võib üldse üsna rahulik olla, kuna see kõik on ikka väga kaugel.
Ja no selles kirjutas Adolf Hitler juba oma Mein Kampfis.
Ja,
et Ameerika on väga hästi üles ehitatud kogu jama tootmisbaas ja sõjad, need toimuvad väga kaugel ja vesi on vahel.
Mm. Aga selline hämmastav kindlus on Eesti meedias ja poliitikatel täpselt samamoodi määramaks ära süüdlased ja määramaks ära keskus, mis tegi mingisuguseid uurimusi, mitte midagi veel ei olegi, kas või nüüd see samane plahvatus Nord Stream 1 ja 2-ga.
Ja seda võiks ju uurida, seda võiks ju kerina mürinaga parandada, võibolla seda kõike tehakse, aga...
Ei, aga mujal maailmas muide on, käib üsna aktiivne ja vilgas keskustele, Robert Black, ja siin on ja. Jeffrey Sachs näiteks, kes ei ole Eesti lugejale ka tundmatu. See võttis paar päeva tagasi ka sõna ja ütles, et varjamatult, et ainukene, kes selle benefitsiaar ehk kasusaaja on, Quo Bono, on loomulikult Ühendriigid.
Ja nende laevatransport ja kaup hakkab liikuma juhul, kui selles torus kindla peale midagi ei liigu.
Lisaks sellel on olemas terve juhuksite... Nad ise ütlevad physical evidence, siis
füüsilised tunnistused, no,
tunnistused selle kohta on ju olemas, kus on ühed või teised poliitikud on lubanud otseselt ja ka sõjalised ringkonnad otseselt sekkuda, otseselt likvideerida, otseselt saboteerida nende torude olemasolu ja noh, tähendab, ma ei väida siin absoluutselt mitte midagi praegu, kes selle tegi ja tegi, kes tegi ja meie aja asi ei ole seda selgitada. Sellepärast, et meil puudub esiteks
no, see võimalus. Meil oli väga kihtid tugid oli asjatundjad, kes kirjeldasid, kuidas venelased tulid kalda äärt pidi, pani pommi ära ja siit läksid sama teed mööda tagasi.
Ja, no võt, aga siin on jah inimestel kõik selge. See on nagu, ma mäletan, kui siin olid pronksi öö oli nii nimetatud. Mm-hmm. Siis oli ka teada, siis oli ju ka küberrünnakud ja kõik võimalikud, mida riigiasutustele korraldati ja lõppude lõpuks tuli tunnistada. Kõik oli muidugi teada, kes selle korraldas, noh, isiklikult ja loomulikult Kremlist. Aga ametlik ja niisugune väike versioon kuskil see ilmus ka, et tegelikult ei ole võimalik öelda, kust koha pealt see lähtus ja kes selle taga on. Võib arvata, loomulikult ükskõik mida võib arvata, aga mingisugust tõendit selle kohta, et see oli nii naa või kolmat moodi, ei ole, sellest tulekski lähtuda. Kallid sõbrad, me võime arvata.
Aga millegagi tuleb ju rahvast rahustada.
Jah, aga
rahuldada, siis, rahustada.
Aga kes ja. Keelab öelda, et võib arvata, on üsna tõenäoline, et see nii oli. Aga mingisuguseid tõendeid selle kohta ei ole
aga
ja väita seda ei saa.
Aga see ongi ajakirjandustehnika, meediatehnika, et kõigepealt teadlased arvavad, ja järgmine artikkel eelmise baasil on, arvamus käsitletakse juba faktina. Teadlased ütlevad, teadlased väidavad, teadlased teavad ja nii edasi.
No praeguseks ongi ju, isegi teadus on muutunud millekski selliseks, kui kuskilt mingisugune informatsioon tuleb, siis kõigepealt, et kus koha pealt see tuleb. Nüüd on terved teadlaste ringkonnad on ka engaseeritud. Raha abil loomulikult on ükskõik mingite projektide ette. Nende ülesele on selgeks teha, et võt, see on niimoodi. See on ka, vaadake kas või neid vaidlasi, mis väga abitul kujul küll väga niisugusel, noh...
No siin on ju Google'i kontrollimine, et ühesed ja. Killud tuleksid
sellisel
välja.
Sellisel ainuraksel tasemel, et ka meil toimunud... Ja edasi käivad vaidlased selle kohta, et kui palju see kliimasoojenemine on siis inimtekkeline ja kui palju ta ei ole inimtekkeline.
No siin lehma peer pidi juba
ja,
võimsalt soendama kliimat.
Aga sa kujutad ette, kui veel mammut omal ajal pani?
No eks ta pani vist ikka, ma ei tea mitme lehma eest. No ma ei ole asjatundja.
Võt ka, nende kaaside asjatundjad ei ole kumbki ja... Oli, mis moodi ta oli, aga kuskil õppetunnis ma mäletan Anto Raukasega mitte diskuteerides, aga noh, kuulates teda, ta joonistas väikse pildi, päikese ja maa.
Proportsioonid õiged.
Proportsioonis, õiges proportsioonis. Ja siis küsimus, et kes, keda ja kumba siis no, nagu eriti mõjutab. Ja selge on see, et päike siiski maad, mitte vastupidi. Ehkki noh, meie inimesele tundub, et tema on ju kõik võimas ja tema on see, kes kõike ja
oota, see oli kõiki mõjutab. Kui ajal inimene see kõlab uhkelt ja paneme
jõe teispidi. Ta peaks kõlama, inimene võikski olla tasemel, et see võikski uhkelt kõlada, mitte ainult kõlada.
Sounds good!
Jaa, et see võikski uhke olla. No võt, selle inimtekkelise ja mitte inimtekkelise. Loomulikult inimene võib oma tegevusega lõppude lõpus kõik tuksi keerata. Ja vaata praegu, kas või see tegevus, see Nord Streamist välja tulev purse, mis sealt oli, nüüd on kinni pandud väidetavalt. Ma räägin, meelega ütlen väidetavalt, ei tea, kas on.
Jaa, vaata, ole. Mul kulmud kerkisid, sest eile õhtul ma sattusin selle teema peale, see oli inglise keeles ja see oli murelik, et keegi võiks ju midagi teha.
No, ja sellest välja paiskunud kaas on, ma ei mäleta, see arvatavalt oli mitmekümne linna, mitmekümne aasta niisugune väljaheide. No, aga kui palju praegu igasuguses sõjategevuses paiskub üles alla ja kõik, kui palju ressursse maa...
No, ja sina sõida elektriautoga, aga vaata, mitmele, noh, tavalisele vingele maasturile vastab ühe tankeri üks silindriteis.
No.
Rämps kütust.
Selle elektriauto vale on ka nii suur, et no, seda, aga seda ei usu mitte keegi, kui palju selle elektriauto tootmiseks on vaja maasest välja kaevata kõik võimalike väärtuslike metalle, kus nad leiduvad, aga seda kaevatakse ju välja igal pool mujal, see auk jääb igale poole mujale, see ei teki sinu koduhoovi. Ja. See saaste kõik jääb teist, igale poole maha mujale, mitte sinu koduhoovi. Ja lõppude lõpus, kui see auto sul ükskord käest ära mädaneb, siis ei ole need akkudega ka mitte midagi peale hakata, vähemalt tänase päevani ei ole neile taaskasutust leitud.
No siin on ilmunud ju pilte, kuidas seisavad need suured, vägevad, ilusad elektriautod, sest akkud on läbi ja uue akku ostmine on kallim, vaata, kui auto, uue auto ostmine.
Aga see on ette nähtud, see ongi autopoliitika praegu. Ega ei remondita enam, vahetatakse mingisuguseid juppe ja ta ongi ette nähtud, et see auto kestab sul mingisuguse arvu kilometrid ja pärast seda sa lihtsalt oled sunnitud uue ostma ja see on sinna sisse kirjutatud. Ega ükski asi ei kesta ju praegu, olgu see pasta priiad sulepea või ükskõik mingisugune muu asi, ta polegi loodud kestma sellepärast, et ta peabki ära lagunema.
Aga ta peab ju liigutama rahavoogusid.
Täpselt.
See pull ongi mängus. Ja need sõjad värgid, need on ju rahavoogude maandamiseks.
Maailma kõige tulusemad asjad, noh, kõige vaieldamad, kõige tulusem on sõjatööstus. Siin ei ole üldse mingisugust kahtlustki. Ja praegu, no vaatan, Raytheoni ja siis veel mõningate sõjatööstuste aktsiate, kõveraid. Need ei ole enam kõverad, need on silgiloones kõik üles.
Ja kes teenib?
Ja,
no, väike aktsionärid ju saavad ka eduelamused, nemad ka teenivad.
Õudsaks läheb asi siis, kui hakkad mõtlema selle peale, mille arvel teenitakse. Aga see ei huvita mitte kedagi. See raha muide, selle raha molekule ei ole ei verine, ega ei ole mitte midagi. See on kõik väga ilus.
Värest nii palju, et Postimees kõrvuti pealkirjad.
Ja.
Valitsus ei keelustanud kogu gaasivedu Venemaalt.
Kogu
kõrval gaasi. On juhtkiri. Verega segatud kütuseäri Eestis teenib Kremli klanni huve.
See tähendab, et osaliselt tohib teenida Kremli klanni huve. Nii või.
Aga kui nad ära surevad, kellega me sõdime?
Tekivad tuuakse uued kuskilt mingisugused. No näidatakse mõni uus kätte, et nüüd on see.
Nobeli kirjanduspreemiat väärt kombinaator lõhnab Vene nafta järele.
No hakkab peale. Nafta on nafta.
Ja.
Lepime kõigepealt selles kokku. See, missuguses laevast on, kus koha pealt maast ta välja kaevatakse, see on nagu Ühendriikides, ma mäletan, naljatati kunagi niimoodi, et teiti jälle üks väga rikas naftaleiu koht, aga mingisugune Araabia pisiriik on kogemata selle kohal. No, see on lihtne sealt ära liigutada. Nii et nafta kuulub sellele, kellele ta peab kuuluma.
No vaata, araablastega ongi nii, et kui nad, ütleme, ostaksid Toompea lossi ära oma lastele suvelaagriks, siis ma vean kihla, nad leiavad sealt alt ka naftat.
Mine tea, võib-olla küll.
Aga tuleme tippa-tappa Toompea lossi juurde ja meie võimutsejate valitsejate juurde. Praegu parteid juba sügelevad, teevad vaheldumisi ettepanekuid, et Eesti peab olema koht, kus on hea elada. Ja nii edasi. Ma ei mäleta,
kellel on siin hea elada.
No,
ja, see küsimus on püsti, tõsi küll.
30 aastat iseseisvust ja nüüd ühel lööb lambike põlema, et Eestis võiks olla hea elada.
No, vaata, valimised lähenevad.
Ja?
Millega sa lööd? Võiks olla ju hea elada. Inimesel läheb ka lambikese põlema.
Vaat selle peale ei tulegi. Ja. Võiks tõesti olla hea elada. Aga defineerime, mis tähendab hea elada.
Kui mina ütlen näiteks, et sul on praegu hea elada, siis sa pead aru saama sellest, et sul on praegu hea elada. Kui sa millegi pärast oma tundetu iseloomu ja tuimade närvisüsteemide ja kõikides muude tõttu lihtsalt ei saa aru, ei tunne, et sa elad hästi, siis süüdista ise ennast. Kuna mina ütlen, et sina elad hästi, see tähendab, et elad hästi. On sul aru saada?
Jah, mul on, aga tead, see siukene must inglise huumor või...
See ei ole üldse huumor.
Ka, ma tooksin sulle näite. Sa marsid surijate palatisse ja ütled, et teil pole kunagi varem olnud nii hea elu kui praegu.
Jah, see on täpselt see sama nagu Toomas Hendrik Ilves sammus Afganistanist teeninud paranevate sõdurite juurde, kelledest osadel ei olnud jalgugi, nad olid ratastoolides. Naeratas armulikult ja teatas, et võite mitte püsti tõusta.
Võt, selle peale võtame.
Jah. Aga nii ta ütles.
No, lõpulauluks oleks võinud veel olla, et hakkame mehed minema. Või midagi taolist.
Jah.
No, peakene küll, aga praegu parteid sügelevad. Millist perspektiivi näed sina?
Tähendab...
Kui võidab üks, kui võidab teine, kas keegi üldse võidab?
Ma käsin silmaarsti juures kunagi. Silmaarst oli hästi sümpaatne ja väga hea arenenud huumori meelega lisaks sellele, et väga hea prof, väga hea tohter. Ütlesid ka, et kuidas nägemisega on. Ma ütlesin tal, et noh, vanusega seonduvalt loomulikult osaliselt ja osaliselt muude asjadega võib-olla ka. Nägemine muutub aina kehvemaks.
Eks sa oled seda
ja siis tohtar küsis, et millest see väljendab. Ma ütlesin, et vaadake, niisuguste perspektiivide nägemine muutub üha keerulisemaks. Noh, ja ehk jah, nägemine muutub kehvemaks, aga näed selle eest palju asju ka rohkem. See on ka üks paradoks omamoodi.
On küll.
Aga võtta. Kuidas ennast nüüd arusaadavalt väljendada? Perspektiive loomulikult on. Lootus on kõigepealt selles, et äkki ikkagi see inimene ärkab ja ta saab aru, et on inimene. Koos selle...
Ist das möglich? Küsiks praegu, ma ei tea, türklane.
Sellest tulenevaga. Ja mingisugune vaim siiski taastub äkki mingitel imelikel jõududel. imelik...
Kas see ei loo konflikti?
Kriisi olukord tegelikult peaks selliseid asju soodustama. Kriisi olukorras tulevad mõningad asjad selgemalt esile, vallanduvad mõningad jõud, mida ei teadnudki, et on olemas.
Kas sa oled olnud hirmunud inimeste keskel, kui neid on kas või ainult kümmekond?
Oh,
mina
jah.
Olen.
Jah.
Ja kui sa lollakas ei karda ja ei kiunu selle hirmuga kaasa, sa saad peksa.
See on võrdlemisi huvitav nähtus küll, seda eriti kõrvalt jälgida ja vaadata, et kuhu see hullus läheb.
Mm-hmm.
Aga see on see massikäitumine jälle, see massikäitumine erineb indiviidi käitumisest.
Miks on Eesti rahvas saanud mass?
Aga seda on suudetud sadade aastate jooksul temaga
jätan,
teha.
Jätan, et sada aastat, ja... see on kirjandusteoreetiline fenomen.
Ei, see ei ole päris niimoodi. Selle rahvaga on siin päris hästi manipuleeritud ja teine asi muidugi on ka see, et soodumus selleks on olemas. Me ei saa öelda, me ei saa jätta arvestamata seda, et marksistideks suur viga on, et inimesed on igal pool ühesugused. Ei ole ühesugused. Täiesti kindlalt ei ole ühesugused.
Ei ole muidugi, mine räägi tohtrile, et... Inimesed on ühesugused, anna kõigile ühtemoodi tabletti. Tohter ütleb, et mine välja, räägi omasugustega.
Ja just nimelt, inimesed on erinevad ka oma kultuuri konteksti ja kõikide muude igasuguste asjade poolest. Meil räägitakse, väärtushinnagud on...
No kas
on
või, kes sööb noa ja kahvliga ja kes... Ja
vanas Roomas oli veel viisakas, kui sõid kätega, mis olid kuni randmeteni rasvased. Ja sealt edasi see peeti juba ebasündsaks ja siis olid lasterahvad olid samas kõrval pikkade juustega, sinna sai käsi kuivatada või puhastada, kui liiga rasvaseks läksid. No võt, ei, aga inimesed on erinevad, erineval pool maailmas, ühed on niisugused, teised on naasugused. Ma mäletan aastat nüüd vast juba 10 tagasi.
No.
Sai uuritud tehtud üks Eesti tingimustes ma pakun välja üks väga korralik küsitlus sai ettevalmistatud fookusgrupid kõik tekstid leksika kõik sai valitud väga põhjalik eeltöö oli kestis päris pikka aega et küsimus oli deprivaatsuses ma ei hakka pikemalt seletama deprivaatsust väga lihtsalt ära seletatult tähendab seda et see on sotsiaalne fenomen, milles inimene asub seal, kus ta tunneb, et ta tegelikult asuma ei peaks või tegeleb millegiga, millega ta tegelema ei peaks. Et tunneb ennast nõusnaga
võõrkehane.
Võõrkehane, jah. Siis on päris hea määratlus. Äärmiselt huvitav. Ja muude käigus küsitluses tuli üle 200 küsimuse. Ja muu hulgas tuli sealt täiesti selgelt välja üks oluline erinevus east sõltumatult eestlaste ja venelaste vahel.
No?
Eestlaste puhul oli väga tähtis korra olemasolu. Ehk selline karm kord ei ole siin midagi. Kord peab olema, kuulekus peab olema.
Ornung.
Ja ornung. Ja see oli niisugune peaaegu, et absoluut. 10 palli süsteemis nendel neid küsimusi oli suunavaid, otse ei sa ei saa küsida, aga suunavaid, et sa võid sealt midagi järjeldama hakata. Neid oli õige mitmed ja see tuli välja, et kuskil pea 10-10 hindasid seda ülimalt oluliseks, et kord peab olema, käsku peab kuulama, seadusele peab alluma ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Venelaste puhul oli vastupidi. Peab olema õigus ise otsustada, ise otsust teha, ise käituda, ise peab olema sõna õigus, peab õigus olema sõna vabadus, eestlased seda mitte millekski ei pidanud muide ja nii edasi. Tähendab, tuleb ikkagi välja, et kui ei mäleta, kes see psühholoog oli, kes jaotas ära, näed, jään praegu nime võlgu, rahvuste tüüpide järgi kaks väga laia sellist jaotust. Hästi väga-väga laia. Saad edasi läks kitsamaks ja kitsamaks, need jaotusid tuli juurde, aga laias laastus oli kombatant ja non-kombatant. Ehk siis võitluslikud ja mitte võitluslikud. Ja eestlased kuulusid selgelt see non-kombatant, ehk mitte võitluslikud. Kus juures slaavlased on vastupidi kombatant. Et, no, tema sööstab lahingusse.
Ja neid kombatante on praegu Euroopa juba täis Paksu. Ja ootame, mis juhtub edasi. Just.
Sellepärast, et vaadake, ma teeksin vahet eesminejad ja eest ära minejad. Ja siin rahvas kipub olema eest ära mineja. Kui see samane Tallinn üha rohkem täitub slaavlastega, igasuguste,
no,
plus sellele igasuguste muude mujalt tulnutega, siis eestlane kipub olema see, kes läheb siit minema endale mujalt mingisugust kohta otsima. Kas ta läheb kuskile teise Eesti piirkonda või loomulikult eelistatult kuskile mujale maailma, kus tal on võimalik noh, kas sulanduda, kaduda, jääda ise endaks üks kõik, mis aga tulla majanduslikult kuidagigi moodi toime. Ja siis ta vähemalt saab aru, et ta ei ole omal maal, ta ei ole alandatud, et kui ta ongi võibolla noh, teise klassi arvestatud, siis ta on seda kuskil mujal. Noh, võibolla ongi õige.
Siin ja ta on... saab olla rahumeeli patrioot, sest kodumaal ja. Toimuv ei sega.
Ei sega absoluutselt.
Kuule jubedad kombinatsioonid tulevad.
Võt niimoodi ongi, võt ma toon ühe näite, mis võibolla illustreeriks seda väga hästi. Ma käisin... Vaos, kui oli...
See tulekahjuvärk või?
Tulekahjuvärk oli üks ja teine oli... Puhkesid niisugused, mitte rahutused otseselt, aga
valgust... Teine teise mitte mõistmised.
Mitte mõistmised, just sinna toodud pagulaste osas. Ja seal oli üks vana mõisaait ja seal mõisaaidas oli sisustatud pood kohalik. Ja poe ees oli... Missugune teadete tafel, kus tavaliselt ikka pannakse, et kas klubis on tantsupidu või on kuskil mingisugune koosolek toimumas või ükskõik mida, et järgmine postiauto või lafka saabub siis ja siis ja siis või kuskil keskuses, üks ta puha, kus see paras ja kus siis on, toimub mingisugune võõrusetendus, teater tuleb külla või midagi taolist. Ja seal olid ikka, noh, mehed kogunesid tavaliselt, ja õlle käis ringi ja või vahetati nii sama mõtteid ja noh, ikka inimesed tulevad kokku ja räägivad ka paar sõna juttu omavahel. Ja see, selles mõttes poe tagune ei ole sugugi, mitte mingisugune halb koht, ehkki tal on praegu selline pejoratsioon on selle asja nimi, kus tähendus halveneb. Noh, kui...
No eks see poe tagune mõnes mõttes, ja, kui võrrelda majandusmaastikuga,
see on nagu turul saadakse kokku, ikka lisaks sellele, et kaubeldakse, lisaks sellele ka vahetetakse alati muljeid ja keda pole ammu näinud ja keda näed sagedamine, ikka räägitakse oma väl juttuga. See käib ju selle seltskondliku elu juurde. Inimene on juba sotsiaalne loom, aga ütsele Vao kaupluse juurde tagasi tulles, ühtegi inimest ei seisnud. Ja ma küsisin pootiku käest, et huvitav, et ühtegi meest ei ole näha, et kas ei käigi siin. Ja varem käisid kogu aeg. Aga siis tulid need mustad ka. Seisid ka sinna juurde. Noh, arvasid, et see on nagu mingi kogunemisplats ja tulid ka. Ja mitte see, et kuskil mujal oleks öeldud, et mis te tahate või mis asja. Või. Ei, meie omad läksid eest ära. Ja siis need jäid sinna oma ette seisma. Seisid mitu päeva. Vaatsid, et midagi juhtu, läksid need ka minema. Aga meie omad tagasi enam ei tulnudki. Tähendab, läksid lihtsalt eest ära.
No vaata, see on oma ette, kui me räägime, et Afrikast rännati välja. Ei, ma ei taha sellega midagi öelda, aga kas need väljarändajad... No, ega ma ei taha sellega midagi küsida ka suuremat.
No, see on ja seepärast on ka väga lihtne kõikidele siia tulla, seepärast, et kohalik tõmbab lihtsalt saba jalge vahele ja läheb eest ära.
Aga see ei ole ju perspektiiv.
No, ja isegi kui ametlik seisukoht on see, et me ei pea neid ei keeleseadusi ega mitmeid ka teisi rakendama niivõrd punktuaalselt, kuna tegemist on ikkagi arvestage siia tulnutega ja neil on raske ja neil on keeruline ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Siis kohalik vaatab ka, et oota, aga minu jaoks on see kõik kohustus. Tulen kuskilt mujalt, siis see ei ole kohustus. Siin on mitmed inimesed juba ära jaganud, need, kes elasid siin, näiteks Ukraina passidega. Ja, no, kes on ehitajaga tulnud ja konkreetselt on teada õige mitu juhtu. Ja nüüd, kus vaatasid, et sealt tulevad põgenikud ja vaatasid kõiki neid boonuseid, millega neid otse kohe siin üle külvatakse, mitmed neist põrutasid otse kohe Ukrainasse, tulid tagasi, esitasid, siin on oma Ukraina passi, palun, olen põgenik. Ja nüüd naudivad kõiki neid boonusid, mis on neile osaks saanud, alates sellest, et elektri ja igasugused muud arved makstakse kinni. Mitmel pool käib ka toitlustamine ilma rahata, rääkimata sellest, et sidekulud makstakse kinni ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Neil on tagatud ka meditsiiniline teenindamine ja kõik see. Nüüd on järsku võimalik.
Kõeb ona.
Just nimelt. Kellele see kasulik on? Kelle huvides? Tähendab, mul ei ole absoluutselt ei ütle, et kedagi peaks viskama täna.
No, aga võtame teise, follow the money.
Jah. Ja siis räägitakse mitmesugustest ühingutest siin, kes on teinud, ei tea, mis võrgustike, selle jaoks, et aidata kedagi ja rahasid üle kanda ja aitame. Ja igal pool on mingisugused sildid, et anneta otse kohe talve mundri jaoks rindel 5 või 10 või palju need summad on. Samal ajal vaatad, mida teevad need Ukraina oligarhid. Ostavad endale Leopold teise losse ja igasuguseid muid asju. Tunnevad ennast suurepäraselt vaata, millega Euroopas need põgenikud ringi sõidavad. Ja kas või siin, siis tekib küsimus, et oot, kas nüüd siin võetakse selle õnnetu penskari käest selle see 5 eurot ära. Samal ajal
pension seal, pidavad tõusma, ära õienda. Vähemalt mingi legend on.
Pidavad tõusma.
Ja.
Selge, selles ootuses elamegi. Pidavad tõusma.
Mm-hmm. No inflatsioon juba tõusis.
Ei no see on ammu tõusnud, aga äkki tõuseb ka pension. No.
Aga Andres, siin on veel küsimus. Ma küsisin enne, kuidas on rahvas saanud mass? Sa vastasid ka... Ja nüüd tekib
küsimus... Isiksuste kaotamise läbi, see on väga lihtne, tegelikult on see protsess, see on kõik läbi käidud, lõikad inimesel mina ära, võtad talt ära fundamendi, identiteedi, lõikad ta sellest lahti ja sul on käes. Maa ja taeva vahel olev mingisugune ollus, kes ei tea enam, kuhu ta kuulub, kuhu ta peab kuuluma, ta on ainult aimab mingisugust, noh, et mingisugune... mingi tsivilisatsioon, mingisugune maailmakodanik ja kus suures ta on kõik võimalike nähtavate ja nähtamatute niitidega seotud jõustruktuuridega, tal on, hirm on talle sisse süstitud, hirm on pangalaen, kõik see muu, nii et ta on tegelikult maaküljes tugevasti kinni ja selle kõikide, nende kõikide sidemete läbi muudetud nii sõltuvaks ja mis kõige tähtsab, niivõrd manipuleeritavaks, kui soovite.
No see pole isegi manipulatsioon, see on käsumajandus.
Te võite selle ollusega teha, mida te tahate. Ja täiesti karistamatult seal juures.
Ja eks me mõnes mõttes ole siin nagu ammu tuntud hüüd ja hääl kõrbes või midagi taolist, mida kõnekujundina kasutatakse, aga noh, kui võtta ja vaadata, kes käivad Nõmme Raadio lõuna tunnis, nad kõik on natuke teist moodi. Ja nad valmistavad, nad osutavad paljudele kuulajatele kirumisteenust.
ei, me ei kiru siin absoluutselt, vaata.
Ei, no meid saab kiruda.
Oled sa pannud tähele, et nali on... ühiskonnast ära kadunud.
Ja ammu juba. Aastat 15 kindlasti.
Ja.
kui nali, mitte 25.
Siiras naer. Kas on olemas
no,
veel?
Huumor kui vabastus ja. On kadunud. On jäänud satiirilaadne mõnitamine.
Vot. A satiir ei ole ju kunagi mõnitamine.
Tead...
Mõnitamine on madal. Ja. Satiir, terav satiir on andekas igal juhul. Mõnitamine on labane.
No praegu see on, jah, paljud niisugused naljad on pigem ilkumised.
Jah.
No mis siin kaka tegi seda, no issand jummal kui naljakas.
Mm. No teiseks, ma ei läheks küll isiklikuks ja no, aga seda, selle kallale kahjuks minnakse ka nimi, mis on no, kaka, kaja
no,
kallast.
Ja, no. Vaat nime.
Jah, ei seda ei...
Teiseks...
Seda ei, selle kallale...
Teha mulle mingi tõrge, et naiste rahvas. Jah. Muidugi see naiste rahvas käitub ise ka niimoodi, et keegi võiks märkuse
No mis siis, teha, aga mingisugune, no tähendab...
Pieteedi tunne või kuidas seda kutsutada?
Kuidas seda nüüd, jah... Vaata, see on sõna, mis on ära kadunud leksikast praegusel ajal. Pieteedi tunne on midagi taolist, mis on omane...
No, sa oled vana sellele, inimese, sellele, sa tead.
Ja, see on inimese, omane inimesele, kes seda A tähtsaks peab, kes seda omab.
Kes no. teab asju, vaata, kasvatuse juures on asjad, mida ei tehta, kuidas ei käituta.
Kasvatus, sa mainisid praegu mingisugust asja. Vaata, kasvatusteadustest ei ole enam mitte midagi järgi jäänud. Praegu
jah, allakäik on isegi...
Kasvatajad on ära kadunud lasteaedadest, seal on õpetajad. Kasvatus kui niisugune on, kui mitte kadunud, siis kadumaas.
Ma siin lugesin hiljuti...
See on sümptomaatiline.
Ühte kommentaari.
Nii.
See oli Facebookis, muidu kõik kena, ei olnud seal ropendamist, ei olnud seal maitse vääratusi, aga ta oli keeleliselt võrdlemisi nõrk ja kui ma lugesin kuskil pärast kahte kolmandiku, et mina kui eesti keele õpetaja, siis käis mul, noh, Tead, meie sugused ole tuimaks ka tehtud, aga võiks öelda, et valus oli.
Jah, mitmed eesti keele õpetajad, ma olen nüüd kokku puutunud paraku. Kuidas ma ütlen?
Kõne keeles nende hääldus on lame. Ja...
Ma võtsin hilja aegu välja oma eesti keele grammatika õpiku, mille järgi ma õppisin 7. klassis.
No,
seitsmendas klassis.
Ja.
Ja ma võtan üks kõik, mis kangusega mürki. See on praegu eesti keele filoloogia magistrile ülejõu käiv. Täiesti kindlalt.
Tead, ma usun. Sellepärast see mulle käis see 7. Klassis ülejõu.
Mulle ei käinud. Mulle meeldis. Ja mulle meeldis õpetaja, kes oli üks nendest Valgmäe Remmel... Nikolai Remmel oli üks nendest...
Ise Nikolai selle ja eesti keele õpetaja, jah.
Jah, oli selle õpiku autor ja ta oli minu eesti keele õpetaja. Ja mul on astmelaadi ja vältevaheldus siia maani meeles ja mul on kirjavahemärkide panemine meeles ja mul on isegi tüüp sõnad meeles.
Sa järgi... seda tead, mis asi on palatalisatsioon?
Loomulikult.
No paljud ei tea.
Kas sa oled loll või loll?
No jah.
Siin see vahe ongi.
Eks see post sovietlik ja, no, ja. Postfaktum ja samamoodi see alfa, no, alfabeet, eks ole. Ja, aga alfa, nagu ütles üks ja, tark tegelane on juudi vana muti koerake.
Ja,
no ta oli ise juut, nii et siin ei ole mingisugus siukest. Aga ta ütles konkreetselt.
No võt, jah, aga siin, see on sellega seoses, kui sa mainisid ja eesti keele õpetajad. Kahjuks on see tase alla käinud ja meil on põhjust selleks muidugi on ja see ei ole mitte ainult eesti keele õpetajatega seoses. Ja see on tovalt, vaid see on laiem küsimus. Õppejõud enam ei ole.
No eks aastad teevad oma töö, me peame seda mõistma.
Jah, õppejõududega on selline lugu, et õppejõud saavad kujunada välja ainult teaduslike uuringute käigus. Ehk siis nad on need inimesed, kes lisavad olemasolevale teabele veel midagi. Ehk siis, võtame veel lihtsamalt, kui keegi teeb valmis mingisuguse magistritöö, siis esimene küsimus peaks olema see, mis teadmise võrra me nüüd tänu sellele tööle, tänu teile, kes te selle töö kirjutasite, rikkamad oleme.
Kas see on pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele?
No, see on nüüd väga pateetiline, aga milline on see teave, mille võrra me nüüd rikkamad oleme, mida me varem ei teadnud ja nüüd me teame. Sest reeglina need tööd on 99,49% kõik sellised, kus on olemas oleva mingisugused kokkuvõtted.
Kasutatud kirjandus on tunginud peale, jah?
Jah. Hulk tsitaate on tsiteeritud, need nõused on täidetud kõik, aga mis su enda panus on? Ja siin kohal on kõik.
Ma arvan, et siin kohal paneme ka saate kinni ja tead, noh, see alla käik. Üks asi, mis tuli pähe, vanasti oli kopeerpaber. Kui sa panid kopeerpaberiga 6-7 lehte kirjutusmasinasse, siis viimane leht praktiliselt ei olnudki enam loetav. Kas ja? Meie teadmistega?
Ma tooksin, jah, täpselt see sama efekt ongi muide. Sellepärast, et kui õppejõud lisab olemasolevale teabele veel midagi, tema õpilased omakorda õppejõuduks ja uurijateks saavad, lisavad veel midagi ja sellisel viisil on see areng tagatud.
Yeah.
Kui aga üks õppejõud teadis väga hästi suurepärane materjali tundmine, andis selle edasi järgmistele, need unustavad midagi ära,
yeah,
annavad seda edasi järgmistele unustades jälle midagi ära vahepealt. Ja nii muutub see teadmine aina õhemaks, kuni ühel hetkel esitetakse midagi, milles enam seda esialgset teadet üldse olemas ei ole.
Ja võetakse õigustuseks lause, ma tean, et ma midagi ei tea.
No isegi seda enam ei teata.
Võib-olla küll. Aitäh, Andres Raid.
Aga palun.
Ja meie püha sõda läheb edasi.
Kindlasti läheb. Vänt, 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 diversant, vänt, 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 diversant, vänt, 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 diversant. Meemale sõitis diversant turisti maski all. Tal mitu fotokaamerat ja püstol hõlma all. Ta kodu kaugelt enne see šef lääne Saksamaal. Ja iga üles võtte eest pak dollareid ta saab. Vänt, vänt, vänt! Diversant siis tõmbas kaabu silmile ja tõstis üles krae. Ning kõiki asju piiludes käis ringi kogu aeg. Kord linna serval silmas ta teerulli maate peal. See oli kolme rattaga ja tegi hirmsat hääl. Vänt, vänt, vänt! Vänt, vänt, vänt! Turistil särama lõi silm ja värisesid käe. See sellist võimast tehnikat ei kohta iga päev. Ning maate kraavis roomates ta filmis terve päev. Ja mõtles jultunult, et teda keegi seal ei näe. Vänt, vänt, vänt! Diversant, kuid veini eemal põõsastest üks valvas silma paar. Turisti pingsalt silmitses, tal asi oli klaar.
see oli julge noor pioneer, kes rahva vara ees. Nüüd astus välja kartmatult, kui õige täitsa mees. Vänt, 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 läks joostes küla keskusse, tõi rahva maleva. Turisti kaugelt enne seest koos kinni võtsid nad. Teerull võib jälle rahuga nüüd seista maante päär. Ei keegi teda ähvardata kindlalt seisma. Vänt, 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 diversant.
Kordust kuulake täna kell 21.30 või laadige faile alla internetist www.nommeradio.ee.
Saade on salvestatud 2022. aastal.